Spørsmålet vi stiller i dag, det hva kirke? Vi i det mange kaller for kirkeåret, i mellomdagene mellom påske og Kristi himmelfartsdag og pinse. Pinse betyr 50 dager etter påske. Og den første pinsen, som var 50 dager etter Jesu døde oppstandelse, var da den første menigheten, kirken, ble født inn i verden ved den hellige ånd. Gud bygger sin kirke, ikke med mur og stein, men med levende stener, mennesker som tror på Jesus, og han bygger gjennom den hellige ånds nærvær og kraft i verden. Så den kirken som Gud bygger, den unik, og den vakker. Så det fantastisk med kirke. Jeg tror at blant de fleste av dere som hører meg, så har menighet eller kirke en god klang for deg. Du forbinder det med et godt sted å være, et åndelig hjem, et fellesskap, lovsang, forkynnelse, Guds nærvær, et felles misjonsoppdrag, noe som større enn meg selv og mitt eget. Og du opplever kanskje med kirke forbundet med mye glede og med gode venner. Men kanskje det en og annen som hører meg i dag som ikke har så god opplevelse med kirke. Eller menighet. Jeg vet ikke hva du har opplevd der som du har vært. Men som pastor og leder i kirken så føler jeg virkelig med deg hvis du blant de som opplever at du har blitt såret. Og at kirken på en eller annen måte har vendt deg ryggen. Jeg håper ikke at du har vendt Jesus ryggen. Selv om menigheten har såret deg. Jesus, han fullkommen. Han uten feil. Men det ikke etterfølgerne hans. Mennesker svikter, mennesker kommer til kort. Og mennesker sårer hverandre. Og der hvor det mennesker, der det feil og mangler. Men på tross av menneskers ufullkommenhet, så tok Gud altså sjansen på å bygge sin kirke med mennesker. Og å bygge kirke, det handler ikke om å bygge på hva vi syns og hva vi mener. Men kirke, det handler om at vi som mennesker får tak i Guds intensjon med hva kirke var. Får tak i hans bilde. Får tak i hvordan Gud tenkte at denne kirken som han bygger på jord, som Jesus bygger på jord, skulle se ut. Hva som skulle være funksjonen, hva som skulle være kallet. Så det handler ikke så mye om hva vi gjør, men det handler om at vi får lov til å være med på det som Gud gjør i verden, det som Gud bygger i verden. Før vi leser teksten vår i dag fra Apostlenes gjerninger kapittel 2 og vers 42, så har jeg lyst til å gi deg fire fakta fra Bibelen om hva kirke er. Og da får du opp her noen begrep, og det ene begrepet gudgitt institusjon. Kirken en av tre institusjoner som Gud innsatte på jorden. Det første var familien, gjennom Adam og Eva, den første familien, innsatt av Gud. Nasjonene en annen institusjon, og det tredje kirken, altså, som en institusjon i verden. Det andre fakta fra Bibelen som jeg vil bare ta med nå, det at kirke ikke bygninger, men forsamlingen av de som frelst, som tror på Jesus. Og for det tredje, så kirken en organisme, mer enn den en organisasjon. Den Jesu kropp, Jesu levende kropp på jord, representert gjennom alle kristne. Fantastisk. Og det begeistrer meg at vi får lov til å være Jesu kropp på jord. Det et ufattelig privilegium å få lov til å være det. Det noe ansvarsfullt også, å få være hans kropp på jord. Men vi virkelig det? Ja, la meg bare ta kort denne historien fra Apostlenes gjerninger, da Saulus, som en nidkjær fariser, forfølger de første kristne. Og så blir han stoppet av Jesus på vei til Damaskus. Og han hører Jesus tale til ham, og så sier han til Saulus, 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 hvorfor forfølger du meg? Tänk att Jesus identifierade sig så med sin kyrka, med de kristna som blev förföljt, att han säger till Saulus, varför förföljer du inte de kristna, men varför förföljer du mig? Jesus tog det personligt. Så vi är Jesu kropp på jord. Och för det fjärde, Bibeln talar om att en var kristen är en del av den universala kyrka. Att vi är en del av den kroppen som är alla kristna i denna världen. Därför så hvis jag reiser till Afrika eller till India och möter kristna där så känner jag att jag möter trosösken. Jag möter ett trosfällskap. Och är vi samman som kristna i denna byn så känner jag att när jag möter kristna från andra sammanhanger så möter jag bröder och systrar, den universala menighet. Fantastisk. Men så är det också slik att vi tjänar Gud och vi feirer Guds tjänste. Och vi betjener vår världen också genom en lokal menighet. Så vi tillhör inte bara den universala menighet, men vi tillhör också den lokala menighet. Och det är normalen för en varje kristen. Och jag älskar menighet. Det är fantastiskt. Och när det fungerar slik, så är vi med på att bringa Jesu liv och hopp till människor i denna världen. Låt oss gå in i en fantastisk text ifrån Apostlens gärning kapitel 2 och läsa på denna måten står det här alltså här. De höll sig trofast till apostlarnas lära och fällskapet, till brödsbrytelsen och bönerna. Var och en blev grepet av ärefrykt och många under och tecken blev gjort av apostlarna. Alla de troende höll samman och hade allt fälles. De sålde egendomarna sina och det de ellers ägde och delte ut till alla som eftervärt som den enkelte trängte det. Var dag höll de trofast samman på tempelplatsen och i hemmen bröt de brödet och spiste samman med uppriktig och hjärtlig glädje. De sang och lovpriste Gud och var gott likt av hela folket och var dag la Herren till nya som lot sig frälse. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord och tack att det vi läser far inte bara ska få vara en god historia men låt det vara sant idag i Jesu namn. Amen. Dessa verserna och hela apostlens gärningar och det nya testamentet är ju modellen, teckningarna, monteringsanvisningen för vad och hurdan kyrka är tänkt att vara från Guds sida. Så vi läser och prövar att få tag i det och så önskar vi att leva det ut idag. Och dessa 7 verserna som vi läste ger ett inblick i den första kyrkan, urkyrkan, sitt inre liv. Och här skildras de första dagen i en ny tidsålder. För det var faktiskt det som skedde. Då kyrkan blev född så startade en ny tidsålder åndelig sett. Här uppfylldes löftene som var flera tusen år gamla. Och här växer ett nytt fällskap, ett nytt samfund fram. Och menighet, det blir ju ofta det du och jag ser och upplever i möte med menigheten. När du kommer till kyrka så gör du din erfaring, du ser och upplever den interaktion du har med andra människor är ofta med på att definiera vad menighet blir för oss. Och så är det ju. Men idag så har jag lust att vi ska pröva att lyfta blicket vårt. Och låt den helige ande få lov till att måla ett bild i våra hjärtan om vad menighet är. Mer än bara dina och mina goda och dåliga erfarenheter i kyrka. Och för vårt syn på menighet kan vara lite som dessa optiska illusioner som du ska få lov till att se nu. Du ser gärna en ting, men så ser du inte det andra. Och det är lite som också med kyrka. Vi kan ha vår uppfattning och erfaring och vad kyrka är, men så ser vi inte det andra. Och jag har lust att peka lite på det andra. På detta bildet så vet jag om du ser en hare som ser mot höger eller om du ser en ann som ser mot vänster, men de är där bägge två. I den nästa här så vet jag om du ser en ansikte till en gammal dame eller om du ser en vacker ung dame som ser skrått bort. I detta bilde så ser du kanske ett par som står vid ett vatten i vacker natur. Men jag vet inte om du ser babyn i mors liv som ligger där. Nu ser du den. Och slik är det också med kyrkan. Vi kan ha vår uppfattning av kyrka, Jesu kropp och jord. Men Kanskje er det mer enn det du og jeg har sett og erfart til nå. Og jeg skal dele med deg tre aktuelle sannheter om hva kirke er, og som jeg tror du kommer til å bli begeistret for. Det er i hvert fall min bønn denne formiddagen, og jeg kjenner det her brenner i mitt hjerte. Kirke, det er et profetisk fellesskap. Kirke er et åndens fellesskap, og det tredje vi skal dele sammen i dag, det er at kirken er et fellesskap. Eller på engelsk så heter det så fint også community. Og vi begynner med det første. Kirken er et profetisk fellesskap. Kirken er en del av Guds store fortelling i verden. Med sin eksistens så peker den bakover i tid, men den peker også framover i tid, og jeg skal forklare det her. Hvordan er det at kirken som et profetisk fellesskap peker bakover i tid? Jo, nettopp ved at den er oppfyllelsen av Guds løfte for mange, flere hundre år før pinsedag, så talte Gud, så profeterte Gud om åndens komme og kirkens fødsel. Og profeten Joel sier flere hundre år før den første pinsedagen i år 33 cirka. En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Den første menigheten ble den generasjonen kirke som først fikk oppleve oppfyllelsen av løftet. Og de ble fylt med den hellige ånd på den pinsedagen. Og menigheten vokste eksplosivt. Gud var på ferde. Han gjorde ting. Og de 120 disiplene som var samlet på øvre salen, den dagen så ble skaren utvidet til 3000 mennesker på en dag. Det var fantastisk. Og apostelen Peter, han forklarer årsaken til denne voldsomme omveltningen og begivenheten som skjedde på denne dagen i sin tale på nettopp den første pinsedagen. Og alt dette skjedde på grunn, sier han, av Jesus Kristus. Og han forteller, denne Jesus har Gud reist opp, og vi er alle vitner om det. Han ble opphøyet til Guds høyre hånd, og mottok fra sin far, den hellige ånd, som var lovet oss. Og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører, forteller han. Da hadde folket sett at de talte i tunger, og at de forkynte og priste Gud, og de oppførte seg så folk trodde de var drukne. Men klokka var bare 9 på morgenen, og det var bare det som var skjedd, var at Gud hadde øst ut sin ånd i henhold til løftet, og Guds menighet, urkirken, kirken var født som en institusjon inn i denne verden. Og de troende forsto at de var oppfyllelsen av Guds løfte. Og på den måten så var kirken altså et profetisk fellesskap. Og det fylte dem med ærefrykt og entusiasme. Og som kirke i dag, i 2021, så er vi videreføringen av det løfte som de fikk den gangen. Og kanskje du vil ha den hellige ånd i dag. Fyll ditt hjerte med den samme ærefrykten og takknemligheten og entusiasmen for Guds menighet. Takk, Jesus, for menigheten. Ja, du skjønner at jeg er begeistret for kirke. Jeg er så begeistret for kirke når jeg får lov til å se det bildet av menigheten som det profetiske fellesskapet, som den som opplever og som formidler og viderefører løftet som ble gitt av Gud fra evighet av. Vi er ikke en menneskelig organisasjon eller en interesseforening. Vi er oppfyllelsen av Guds løfte, og på den måten et profetisk folk og et profetisk fellesskap. Et viktig perspektiv å ta med seg for å forstå hvor vakker menigheten er. Kirke er en profetisk fellesskap og preker også framover. Ikke bare er vi oppfyllelsen av løftene bak oss, men vi peker også framover. Kirken forkynner om det som skal komme. Så kirkens eksistens er også en profetisk varsel om en ny framtid. Ved det livet de første kristne levde, og ved det budskapet de forkynte, så ble de første kristne et synlig varsel om en ny verden. Om dom over synden, ja, men også et varsel og en forkynner av evangeliet om frelse og evig liv. Og dette her hører med i den profetien som Joel flere hundre år. Han talte om at ånden skulle utøses over alle folk og alle mennesker, slik som vi leste om. Men det står også videre, «Jeg setter varsler på himmelen og jorden, blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer.» Så i budskapet om at ånden skulle øset ut over alle mennesker, så var det også et varsel om en fremtid, om at Gud en dag kommer tilbake for å dømme verden. Det er en del av evangeliet som vi forkynner. Og det står videre at det er også en tid med evangelium, hvor mennesket forkynner håp og evangeliet. For Guds vilje er jo ikke at mennesket skal komme under dom, men bli frelst. Få fred med Gud og ta imot Jesus som frelser i sitt hjerte. Derfor så står det i Joel kapittel 3, vers 5. Da skal hver den som påkaller Herrens navn bli berget eller frelst. Nydelig. Så menigheten er altså en profetisk fellesskap som gjennom sin eksistens vitner og varsler om en ny fremtid. Evangeliet varsler om dom, at Gud skal dømme folkeslagene. Men hovedtonen i vitnesbyrdet var frelse, håp, budskap om evig liv og løfte om himmelens herlighet. Evig liv i himmelen sammen med Jesus Kristus. Så menigheten er et profetisk fellesskap som vitner bakover, men også om en framtid. Og det er ingen tvil om at vi lever i de siste dager før Jesus kommer tilbake og oppretter sitt evige rike. Paulus, apostelens Paulus, han sier til Romerbrevet i sin tid at dagen er nærmere nå enn da vi kom til tro, sier han. Og sånn er det for oss også, at dagen er nærmere nå i vår tid enn dagen, den dagen vi kom til tro. Så denne koronatiden, den utfordrer oss. Men la oss ikke være en kirke eller enkelt kristne som sover og som bare er sløve i denne tiden. Men la oss være i funksjon, la oss be til Gud. La oss bygge kirke og la oss bygge fellesskapet, et miljø av tro og åpenbaring. En kirke som står seg på det, som forstår seg på den tiden som vi lever i. Og som lever med og som våger å ha en stemme også inn i denne samtiden. I disse dagene så har det vært også et fokus på det ufødte barnet og på rettsvernet rundt det ufødte barnet. Og vi mener noe som kirke om det. Så la oss stå opp for menneskeverdet, la oss stå opp for rettsvernet om det ufødte livet, men la oss gjøre det uten å fordømme eller legge sten til byrde for de menneskene som har tatt abort. La oss også stå opp for familien og ekteskapet, sånn som Bibelen gir oss det. Og barns rettigheter til en mor og en far. Det er viktige ting. Men la oss gjøre det uten at vi fordømmer eller diskriminerer andre som har et annet syn på det. La oss stå opp for menneskets ukrenkelighet og kjempe mot det moderne slaveriet og mot undertrykkelse av kvinner. Og la oss bringe håp og fremtid til de menneskene som er utnyttet. Og jeg vil så nevne en ting, og det er at la oss stå opp mot grov utnytting av skaperverket og bekjempe fattigdom og motvirke miljøødeleggelser. Vi kan gjøre noen ting. Til høsten er det stortingsvalg, og kanskje du skal bruke stemmen din til å løfte fram de lederne som kjemper for disse verdiene. Kirke er altså et profetisk fellesskap. Oppfyllelsen av Guds løfter, og med et evangelium om Jesu Kristi underbare nåde for nåtid, men også for fremtiden. Han er din frelser, han er din Herre, og han vil være det. Så går vi videre og snakker om at kirke er et åndelig fellesskap. Kirke er ikke bare et åndelig fellesskap, men det er et åndens fellesskap. Og hva betyr det at kirken er et åndens fellesskap? Jo, det betyr at det er et Jesus-sentrert fellesskap. preget av kjærligheten til Jesus Kristus. Han stjernen og kjernen i kirken. Det betydde at de første kristne urkirken, de satte læren, altså Bibelen, Guds ord, i sentrum for det de bygde. De elsket Guds ord, og de elsket læren. Og de feiret nattverd sammen, og de lovet Gud, og de priste Gud, og de sang og tilba Gud fra sine hjerter. Det var en sånn overgivelse og passion og hengivenhet i det fellesskapet, det Jesus-sentrerte fellesskapet. Så det at kirken et åndens fellesskap, det betyr at det et Jesus-sentrert fellesskap. Men det betyr også at menigheten var preget av mennesker som igjen var preget av den hellige ånd. Kirken et sted hvor åndens gaver skal få være i funksjon. Hvor tungetale og tydning og visdomsord og nådegaver til å helbrede, kraftgjerninger, barmhjertighetsgaver, gaver til å lede og praktiske diakonale gaver. Ja, alle nådegavene skal få lov til å være i funksjon i Kristi kropp. Det et sted altså hvor åndens gaver i funksjon. At kirken et åndens fellesskap betyr også at kirken, den enkelte av oss, skal få lov til å uttrykke Guds natur og egenskaper, Guds kjærlighet, nåde, tilgivelse og kraft, skal vi få lov til å være med og demonstrere, fordi Jesus midt iblant oss. Han lever midt iblant oss. Så kirken et åndens fellesskap, og da skal vi betyr det også at hver enkelt av oss søker Herren, slik at den hellige ånds liv kan bo i oss og iblant oss. Og derfor så sier Paulus også til Galatermenigheten i kapittel 5, vers 16, jeg sier dere, lev et liv i ånden. Og Galaterbrevet 5:22 sier, åndens frukt, det som kommer fra den hellige ånd inn i hans kirke, det kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Så kirken et åndens fellesskap. Det tredje og det siste jeg har lyst til å løfte opp denne formiddagen, det kirken et fellesskap. Koinonia det greske ordet, grunnordet for fellesskap. Det betyr nettopp akkurat fellesskap. Med Gud og med hverandre. Koinonia, det kristne fellesskapet, det ble gitt til oss gjennom Jesu forsoning på korset. Koinonia en gave fra Gud til oss. Som Gud bygger iblant oss. Koinonia skapes og vokser ved den hellige ånds nærvær og kraft iblant oss. Karismakirkens visjon handler om blant annet dette her. Vi sier, vi en kirke som forkynner Guds ord. Men det begynner med, vi en kirke. Visjonen vår vektlegger akkurat det betydningen av og kraften i det å få være en kirke. Vi forstår at det å være kirke og det å leve sammen som kirke en mektig proklamasjon for verden, for makter og myndigheter, og det det Gud har bestilt, at hans kirke skal få lov til å være i denne verden. Så menigheten, urkirken og kirken i dag, det skal være en levende kropp. Og akkurat som kroppen og jeg som menneske har lunger, så har jeg et utpust. Jeg puster, og det at jeg puster gjør at jeg lever. Og det at jeg puster inn gjør at jeg puster inn oksygen, som gjør at næring tas ut i cellene i kroppen, og jeg blir en levende organisme. Men jeg kan ikke bare puste inn, jeg puster også ut. Og sånn det også med kirken, Jesu kropp. Det akkurat som kirken har lunger og et utpust og et innpust. Og innpustet i den første menighet, urkirken, det samme som vårt innpust. Det var, og vi kaller det ofte de fire B-er, og jeg har tatt med to ekstra her, for at jeg kalte de seks B-er. Det her fungerer, akkurat det med B-ene fungerer best på norsk. Det fungerer dårlig på engelsk, men jeg sikker på at Mathias bringer det over på engelsk på en flott måte til dere som hører på oss på den engelske kanalen vår. Men det her altså, innpustet var bibelundervisningen, den apostoliske lære, og apostolisk lære og forkynnelse, det høres så flott og svevende ut, og det er flott, men det er i hvert fall ikke svevende. For det at den apostoliske læren, det betyr rett og slett åpenbaringen fra Gud, som ble formidlet gjennom apostlene. Og den åpenbaringen, den kom ifra skriften. Den gang det gamle testamentet. I dag har vi hele Bibelen, gamle og nytestamentet. Og det er åpenbaring. Det er det som gjør det til apostolisk lære. Og i vår kirke så er det nettopp en del av vår visjon å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft. Så i dag så får du ikke tale fra meg bare om gode historier og, som gjør at du kanskje blir rørt og våt i øynene, men du får lære ifra Bibelen som Gud kan bruke for å vekke opp denne sannheten om hva kirke er i ditt hjerte. Så det legger vi vekt på. Så de første kristne, de la vekt på læren, bibelundervisningen. Men de la også vekt på brorskapet, altså fellesskapet. Hjertefellesskapet mellom de kristne, som var inspirert og inngitt av den hellige ånd. Og de la vekt på brødsbrytelse, altså nattvern, et minnemåltid. Og det minnemåltidet har Jesus selv gitt til sin kirke, som en proklamasjon om Guds grenseløse nåde, og som en konkret ting som bare vitner om Guds nærvær iblant oss, og som også vitner framover om Jesu gjenkomst, nattvern. Og det fjerde, bønnen. Tenk, vi får be. De første kristne ba, og en gang det står at de var samlet til bønn, så skalv stedet de var på. Altså, det var en enorm kraft med bønnen. Bønn er kraft, bønn er for bønnesvar, og bønn er samtale med vår far i himmelen. Så kirken hadde et innpust, tok inn næringen, og den åndelige næringen gikk inn i hele Kristi legeme i kirken. Sånn er det også i dag. Så på samme måte som de første kristne, de øvde seg i disse disiplinene, de var som åndelige idrettsmenn som gjentok disse fire disiplinene. Det var innpustet dem. Deres, de øvde seg på det, de levde i det, og det gjorde noe med hele dynamikken i den første kirke. Og på samme måte så er det sånn også i dag. Men kirken har også et utpust. Vi puster jo ikke bare inn, vi puster ut. Og kirken er også en kropp med et utpust. Puste på verden med åndens kjærlighet og kraft. Urkirken tjente mennesker, de hadde humanitært arbeid, altså barmhjertighet. De delte med hverandre, og de delte med andre som trengte det. Og jeg må si det at det rører meg dypt hvordan Karismakirkens medlemmer, mange har vært fantastiske i denne tiden og stilt opp for andre mennesker i kirken og utenfor kirken som har hatt ulike behov og mennesker som har vært i krise. Det har vært praktiske dugnader for mennesker. Det har vært økonomiske bidrag som har blitt gitt. Det har vært besøk og støtte for mennesker. Det har vært mye kjærlighet som har fått lov til å flyte ut, inspirert av hjertelaget og av kjærlighet til andre mennesker. Og det er den hellige ånd som virker. Det vitner om at Guds kjærlighet er i funksjon iblant oss, og vi elsker det. Det vitner mer enn mange, mange prekener. Men i urkirken så var det også sånn at det misjonale engasjementet var der. De var der for andre mennesker. De hadde et evangeliserende arbeid. De brakte vitnesbyrd om Jesus Kristus og Guds nåde videre til andre mennesker. Det var bidraget deres til samfunnet ut i verden. De tok Jesu misjonsbefaling på alvor. De delte evangeliet frimodig med andre der hvor de var. Og Karismakirken har et sånt misjonalt engasjement også. Vi har et utstrakt misjonsarbeid i flere verdensdeler, og vi er også aktive i vår egen by på forskjellige måter. Og vi opplever at det er viktig, og vi er her. Vi sier ikke bare at vi har misjon, vi sier vi er misjon. Fordi at det er så viktig for oss å få lov til å gjøre det som Jesus kalte sin kirke å gjøre, nemlig gå ut i hele verden. Fra Jerusalem til jordens ender. Fra Stavanger til jordens ender. Men i tillegg til at kirken har et engasjement, et organisert engasjement som kirke, som fellesskap, så ønsker vi også i Karismakirken å oppmuntre medlemmenes engasjement ute i samfunnet. For det er klart at kirken når ikke alle som organisasjon, men våre medlemmer, enkeltmedlemmer i kirken når mange i sin verden. Og noen har også tatt initiativ som vi ønsker å heie på og anerkjenne og støtte som fellesskap, som kirke. Og et eksempel på det er noe ganske ferskt her, som jeg fikk lov til å være med på i går, som var 1. mai. Da var jeg sammen med en herlig gjeng med menn i motorsykkelklubben Conquest MC. En fin gjeng med overgitt, dedikerte unge menn, og to av medlemmene i denne klubben her tilhører vår kirke, Geir, Ronny og Morten. Og vi har bare bestemt oss også i lederskapet og i kirken vår at vi ønsker å backe våre medlemmer i deres engasjement der ute for denne gruppen mennesker som brenner og har et passion for Jesus, når mennesker som jeg aldri kan nå. Eller som vi som kirke ikke når. Men de er kirken, og de er der. Og når en gruppe mennesker med evangeliet gjennom det som de gjør. Og så var jeg jo invitert til en 1. mai-frokost ute, og det var veldig herlig. Så fikk jeg ha med meg en gave fra menigheten, og Irene hadde tegnet en sjekk, som du ser på bildet her. Og så var vi med å bare uttrykke vårt hjertelag og den åndelige støtten som vi ønsker å bidra med en gave på 5000 kroner fra oss her i Karismakirken. Så på den måten bare være med å anerkjenne at det er tjenester som ikke på en måte menigheten direkte har, men som menigheten likevel har gjennom at mennesket tar initiativ ute og betyr en forskjell og representerer Guds rike blant mennesker som vi som kirke nødvendigvis ikke når som organisasjon. Herlig er det ikke det. Det er vidunderlig. Så i dag, avslutningsvis, så har jeg talt deg om hva er kirke, hva er menighet. Og kirke er et profetisk fellesskap som vitner og er oppfyllelsen av Guds løfter. Vitner om evangeliet, om dom som kommer, men enda mer om liv og håp og evig liv. Vi er et åndens fellesskap, hvor denne hellige ånd virker i oss med sine gaver og frukter. Og vi er et fellesskap, koinonia, Jesu kropp på jord, med et innpust og et utpust. Menighetsliv, kjære venn, det er Jesus liv. Kanskje mange av oss føler at vi lever oppstykkede liv på ulike arenaer. Vi lever i hjemmet, vi lever på skole, på arbeid, blant venner, familie, trening, fritidsaktiviteter, hytte, båtliv. Ja, det er så mange liv, kan vi tenke. Og så prøver vi å presse inn kirke i alle disse tingene. Nei, la oss bare ha en annen holdning, et annet syn på det. For jeg tror at det riktige og bibelske måten å se det på er at menighetsliv ikke er noen av de sektorene der. Menighetsliv er ikke først og fremst nemlig en aktivitet, noe vi gjør. Men vi er kirke. Det er vår identitet. Vi er Jesu kropp på jord. Og kirke er et liv vi lever, mer enn det er noe vi går til. Ikke se på menighetsliv som et kakestykke i kaken, men se det som en ingrediens i alle deler av livet ditt, som fløten, sukker og egg i kaken. Menighetsliv, Jesusliv, skal gjennomsyre alle deler av livet vårt. Og det er en åndelig kraftstasjon, en base for oss til å tjene noe som er større enn oss selv og vårt eget, nemlig Guds hensikter. Tjene mennesker, tjene samfunnet i den hellige ånds liv og i den hellige ånds kraft. Du er kirke. Du representerer Jesus der du er. Du er Jesu hender. Du er hans føtter i verden sammen med alle andre kristne. Du representerer Jesus, Guds rike, og menigheten er nettopp der hvor du er. Og om den sannheten kunne bare synke inn i livet vårt, synke inn i vårt vesen, at vi begynte å agere utifra en sånn tanke. Så snart, for når vi nå snart også åpner opp for mer normalt kirkeliv, og vi kommer fysisk til Karismakirken, eller til den kirken som du tilhører, så tenker jeg at det er viktig i dag at vi bestemmer oss for at når den åpningen skjer, så har vi på forhånd bestemt oss for og koblet på kirke. At ikke vi kjenner på avstand og isolasjon, og vi tenker at det var egentlig ganske komfortabelt å sitte i sofaen og følge med på gudstjenestene på online, men at vi heller tenker at, vet du hva, når kirken åpner igjen, jeg skal være der, for jeg er en del av den kirken som Jesus bygger i denne verden. Jeg har så lyst til å inspirere deg til å kanskje nettopp ta denne beslutningen. Ta en beslutning dypt i ditt hjerte om å koble helhjertet på det bildet av den menigheten som Gud bygger i sin tid. Koble på den fysiske menigheten som du tilhører, som du er en del av. Og vi gleder oss så til å se deg, og vi sier velkommen hjem. Og vi håper at det virkelig skal bli en herlig... Vi skal virkelig feire når vi er tilbake, og kanskje kan få lov til å snart feire fysiske gudstjeneste sammen. La oss be til Gud sammen. Takk, far, at du bygger din menighet. Takk, Jesus, at du sa, jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Herre, jeg ber for meg selv, jeg ber for hver enkelt som hører meg i dag, Herre, og du fornyer vårt perspektiv, og vårt syn og vår åpenbaring av hva kirke er. Og vår hensikt er, far, med å være kirke. Far, og vår egen kobling til vår lokale kirke. Far, vi ber for dem som har også opplevd seg såret og sviktet av en kirke de har vært i. Herre, som har opplevd at det var ikke godt. Herre, jeg ber om at denne dagen og det som jeg har delt, far, kan få lov til å være et bidrag inn i en helbredelsesprosess, som gjør at mennesker som er såret kanskje kan kjenne at ja, jeg kan tenke meg å komme tilbake til kirke. Far, takk at du gjør noe i våre hjerter. Vi ber for dem som har opplevd seg sviktet og såret. Herre, vi ber også for enhver kirke i vår by, i vårt land, i denne verden, far, som vi lever i. Fyll din kirke med ånd og kraft, Herre. La oss få lov til å ligne på urkirken, far, med det livet, det engasjementet, den overgivelse her, og den person som var i den første kirke. Takk, far. Også at vi kan få lov til å be deg helt konkret, far, for Conquest MC og det arbeidet som de gjør, og alle sånne arrangementer, alle sånne tiltak, Herre, hvor troens folk fungerer der ute i samfunnet og berøre verden med evangelium og håp og liv. Takk skal du ha for det i Jesu navn. Amen.